Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Vlada Srbije na dva meseca zamrzla cene osnovnih prehrambenih namirnica. 6 sela na zapadu Srbije bez struje posle prvog snega. 9 osumnjičenih za ratne zločine uhapšeno u Bosni i Hercegovini. Barbados postao republika. U Srbiji sutra do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti 93-godišnju Valeriju Skrinjar iz Slovenije, koja je i ove godine, na 80 godina od presudne bitke za Užičku republiku u Drugom svjetskom ratu, došla na Kadinjaču.
Tu su temelji naše slobodne domovine Jugoslavije i dolazimo iz poštovanja poginulim borcima u ratu, a znam tu za radnički bataljon.
Kao i žene koje su preživele rat u Bosni i Hercegovini 90-ih, a danas se od trauma leče kroz terapiju u poljoprivredi.
To je lijek najbolji na zemlji rad.
Prodam paradajz, krastavce, tako da mi je lijepo.
Poručujem političarima. Zemlji treba mehanizacija, svi bi mi radili, ali nemamo financijskih sredstava.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije ograničila je cene osnovnih životnih namirnica, šećera u kristalu, brašna tip 400, sokretovog ulja, svinjskog mesa od buta i mleka sa 2,8% masti na nivo od 15. novembra. Odluka će biti primjenjivana u narednih 60 dana, a proizvođačima koji te proizvode ne budu isporučivali u do sada prosječnim količinama prete kazne od 100.000 do 2 miliona dinara, kao i zabrana vršenja delatnosti od 6 mjeseci do 1 godine, saopšteno je posle današnje sednice vlade. Kako je rekla ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, ta mera bila je neophodna u cilju zaštite životnog standarda, jer se u strukturi dnevne potroše prehrambenih proizvoda najveći deo troškova odnosi upravo na tih 5 artikala. U opštinama Ivanjica, Lučani i Gornji Milanovac 6 sela ostalo je bez električne energije nakon prvog snega, ali su svi putni pravci prohodni i saobraćaj se odvija normalno. Kako je u tim opštinskim upravama rečeno agenciji Beta, visina snežnog pokrivača u okolini Ivanjice je 15 cm, a sneg je prouzrokovao 7 kvarova na niskonaponskoj mreži. Na teritoriji Lučanske opštine je 10 cm snega, gde je 300 domaćinstava u Vučkovici, Glogu, Donjem i Gornjem Dubcu, Kaoni i Milatovićima bez struje. Ekipe su na terenu i električna energija bi u tim selima trebalo da stigne u toku dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici u zdravstvu, prosveti, policiji, državnim i komunalnim službama kantona Sarajevo najavili su na današnjem protestu u tom gradu generalni štrajk ukoliko im se ne povećaju plate i poštuje kolektivni ugovor. U organizaciji 8 sindikata koji okupljaju 25.000 radnika od kantonalne vlade zatraženo je da minimalna osnovica za obračun plata bude 200 evra. Pripadnici Agencije Bosne i Hercegovine za istrage i zaštitu uhapsili su 9 osoba na području Novog Grada zbog sumnje da su izvršila ratne zločine 1992. godine. Osumnjičeni su da su kao pripadnici vojne policije Vojske Republike Srpske počinili ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Terete se za ubistva više osoba, nezakonito zatvaranje i zločine nad više stotina ljudi u logoru Vatrogasni dom. Vlasti Turske uhapsile su opozicionog lidera Metina Gurčana pod optužbom da je učestvovao u političkoj i vojnoj špijunaži, objavila je agencija Anadolia. Kako se navodi, Gurčan, penzionisani vojni oficir i jedan od osnivača opozicione partije za demokratiju i napredak, optužen je da je prodavao tajne informacije stranim diplomatama, što je on na saslušanju negirao, prenosi Reuters. Barbados, ostrvska država u Karibskom moru, zvanično je postao republika, čime britanska kraljica Elizabeta II. Više nema titulu šefa te države. Tokom svečanog ponoćnog događaja koji se poklopio sa 55. godišnjicom nezavisnosti zemlje, Sandra Mason položila je zakletvu kao predsjednica, a događaju su prisustvovali princ Charles i pevačica sa Barbadosa Rihanna. Da bi se ozvaničila zvanična promjena vlasti britanskoj monarhiji, priređen je posljednji pozdrav, a zastava kraljevskog standarda spuštena je i zamenjena, preneo je BBC.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za 3 do 4 meseca Evropska agencija za lekove mogla bi da odobri anti-covid vakcine koje će biti prilagođene novom soju koronavirusa, saopštila je Emer Cook, direktorka EME. Čak i ako Omikron bude široko rasprostranjen, vakcine koje imamo će nastaviti da pružaju zaštitu, rekla je Cooka preneo Reuters. Svetska zdravstvena organizacija klasifikovala je novu varijantu koronavirusa i nazvala je Omikron, prenosi Gordana Ćosić.
Novi soj koronavirusa zarazniji je od prethodnih varijanti, iako još uvek nije jasno da li uzrokuje lakše ili teže oblike bolesti u poređenju sa drugim sojevima. Omikron varijantu je Svetskoj zdravstvenoj organizaciji prvi put prijavila Južna Afrika 24. novembra, a ista varijanta je od tada otkrivena i u zemljama poput Britanije, Nemačke, Italije, Holandije, Danske, Belgije, Botsvane, Izraela, Australije i Hong Konga.
Razumemo da su ljudi zabrinuti. Ono što je zaista važno je da svako pojedinačno smanji izloženost i kada dođe red na vas, vakcinacija.
Rekla je Marija Van Kerkove, epidemiološkinja u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Najviši američki zvaničnik za zarazne bolesti Anthony Fauci rekao je da se čini da se Omikron varijanta lako prenosi.
Profil ove mutacije snažno ukazuje da će virus imati prednost u prenosivosti i da može izbeći imunološku zaštitu. Dakle, nije nužno da će se to dogoditi, ali to je jak pokazatelj da zaista moramo biti spremni za to.
Južnoafrička doktorka, koja je među prvima u zemlji posumnjala na ovu varijantu među pacijentima, rekla je da su simptomi varijante Omikron do sada bili blagi i da se mogu lečiti kod kuće. Angelique Coetzee, predsjednica Južnoafričkog medicinskog udruženja, rekla je za agenciju Reuters da je 18. novembra primetila 7 pacijenata koji su se javili na njenoj klinici, a koji su imali simptome koji se razlikuju od trenutno dominantne Delta varijante.
Počelo je sa mlađom generacijom od 40 i manje godine. Najčešća klinička tegoba je jak zamor 1 ili 2 dana, zatim glavobolja i bolovi u telu. Neki od njih će imati ono što se zove grebanje u grlu, a neki će imati kašalj, suv kašalj. I to su manje više veći simptomi koje smo vidjeli. Gledajući blage simptome, trenutno nema razloga za paniku jer ne viđemo teško obolele pacijente.
Rekla je Angelique Coetzee. Mnoge zemlje širom sveta, uključujući Sjedinjene Države, Brazil, Kanadu i zemlje Evropske unije, objavile su ograničenja ili zabranu putovanja za Južnu Afriku i nekoliko drugih južnoafričkih zemalja.
Još 49 ljudi preminulo je u poslednja 24 sata u Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Registrovano je 2180 novo zaraženih, na bolničkom lečenju je 4134 pacijenta.
Evropa se zatvara pred praznike, uvodi se obavezna vakcinacija, a u Srbiji još nema tako rigoroznih mera. Ali više od mjesec dana za odlazak u kafanu, restoran, klub ili kladionicu u večernjim satima potrebna je COVID propusnica, odnosno potvrda o vakcinaciji, negativan test na koronavirus ili potvrda o preležanoj bolesti. U novoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, Nevena Bogdanović zavirila je u kafanu. Proveravala je kako izgleda noćni život u Srbiji posle 8 uveče i tražili se propusnice.
I evo dok pijem kafu i sok u kafiću da vam prenesem i svoje utiske. Prvi je da mi niko nije tražio COVID propusnicu, služili su me bez problema iako je prošlo 8 uveče. A drugi utisak je da je kafić prazan i da od 50-ak stolova koliko ih ima ovdje u kafiću su samo 3 zauzeta, a sve ostalo je slobodno.
Je li imaš propusnicu?
Ne.
Ne?
Ne. Prilagođavam se, neka kućna varijanta, eventualno ništa. Ograničen sam.
A zbog čega ne želiš da se vakcinišeš?
Pa nemam konkretan razlog. Preležao sam koronu, imam antitela. Nisu ni ove mere dovoljno jake da bi me ubedile da se vakcinišem.
Snalazimo se tako što šetamo po hladnoći i sedimo u stanovima.
Da li su te ove mere nagnale da se i ti vakcinišeš?
Pa ubrzale su taj proces u tom nekom smislu da kao moram sad, a ja sam svejedno htio da se vakcinišem, kad već moram.
Šta kažu ugostitelji, a šta oni koji mere kontrolišu, komunalna milicija i sanitarna inspekcija?
Apsolutno je primjerena mera, možda treba razmišljati u tom smislu da se vremenski proširi.
Onda to vama više posla?
Pa naravno više posla, ali onda je ta mera bi bila efikasnija.
Sa komunalnom milicijom išli smo i u noćnu kontrolu. Kako gosti i vlasnici lokala reaguju kada patrola od zaposlenih i gostiju zatraži propusnicu i kolike su kazne? Novu epizodu podcasta ZIP možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim nalozima na društvenim mrežama, kao i na platformama podcast.rs, Google Podcasti, iTunes i Spotify.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu se čini da će potpisati zakon o eksproprijaciji. On je rekao da je tri različita mišljenja stručnjaka pogledao i da se u njima ne navodi da u tom aktu ima i čega protivustavnog i dodao da se ne plaši demonstracija protiv tog zakona i protestnih blokada saobraćaja. Potpredsjednik opozicione narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da su policija i tužilaštvo servis vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik države Aleksandar Vučić. To su dokazali time što nije uhapšen ni jedan od huligana koji su sa čekićima i motkama tukli ljude na protestu u subotu, saopšteno iz Narodne stranke. Građanska organizacija Ekološki ustanak uputila je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću otvoreno pismo u kom je pozvala da se do petka 3. decembra povuku zakoni o referendumu i eksproprijaciji. U suprotnom, navodi Ekološki ustanak, u subotu će Srbija stati. Po usvajanju ovih zakona predstoje vam ne samo blokade puteva, već opšta pobuna građana, poručuje u pismu Ekološki ustanak.
Srbija je ove godine donela prvu presudu za organizovanje učešća u ratu na okupiranoj teritoriji Ukrajini, saznaje Radio Slobodna Evropa. U presudi od 22. oktobra 2021. koji je Viši sud u Beogradu dostavio Radiju Slobodna Evropa, po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, optužen je proglašen krivim i osuđen na šestomesečnu kaznu zatvora u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora. Osuđeni je, navodi se u presudi, priznao krivicu. Također u presudi stoji da je 2014. osnovao paravojnu formaciju Internacionalna brigada, Unite Continental, a zatim organizovao odlazak državljana Srbije na ratište u Ukrajini. U dokumentu, međutim, sud je identitet osuđenog sakrio time što je zatamnio sve detalje, od imena i prezimena, godine rođenja, adrese stanovanja, kao i imena ljudi čiji je odlazak na ratište osuđeni u Ukrajinu organizovao. Ovo je prva presuda takve vrste u Srbiji iz koje je, prema procenama koje je u izjavi od decembra 2018. dao ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, više od 300 građana otišlo da se bori na proruskoj strani u sukobu koji je do sada odneo oko 14.000 života. Sudovi u Srbiji do sada su vodili postupke samo zbog borbe na stranom ratištu, dok za organizovanje učešća niko nije odgovarao. Detaljima presude, šta je Unite Continental i ko su njeni članovi, čitajte na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije na dva meseca zamrzla cene osnovnih prehrambenih namirnica. 6 sela na zapadu Srbije bez struje posle prvog snega. 9 osumnjičenih za ratne zločine uhapšeno u Bosni i Hercegovini. Barbados postao republika. U Srbiji sutra do 14 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako na Balkanu žive neki obični ljudi sa sela. Učenik 6. razreda Eldin Guta iz Božanovića u Bosni i Hercegovini svakog dana od kuće do škole, od škole do kuće, pređe više od 40 kilometara, a kada se vrati sa nastave, pomaže roditeljima.
I baba, recimo, on je svaki dan kolicima, tovari drva, kad on umoran, ja idem non stop s njim. Ja vozim prazna kolica i tovarim mu drva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kada je u pitanju sećanje na borbu za slobodu, onda nisu prepreka ni godine, ni stotine kilometara. Na Kadinjaču je na veliki jubilej i ove godine došla Valerija, partizanka iz Ljubljane. 8 decenija od čuvene bitke na Kadinjači, visoravni 15 kilometara od Užica, na kojoj su poginuli radnički bataljon i partizanski borci iz drugih jugoslovenskih jedinica. Tada je prestala da postoji Užička republika, jedina slobodna teritorija u Evropi u Drugom svjetskom ratu 1941. godine i nastavljena antifašistička borba. Našoj Novki Ilić ispričala je kako se seća partizanskih dana.
Valerija Skrinjar Tvrs, 93 godine i još malo. Ja sam bila partizanka u Šlandrovi brigadi u Sloveniji, operativnom štabu Šifrantka. Tu su temelji naše slobodne domovine Jugoslavije 45. i dolazimo iz poštovanja do svih boraca, a znam tu za radnički bataljon.
I ranije je Valerija dolazila na Kadinjaču, gotovo svake godine.
Imala sam muža prvoborca, nosioca spomenice, koji je bio jako bolestan i umro je, nažalost. Ja još mogu da idem.
Nije Valerija jedina koja je prevalila dug put do Užica i Kadinjače. Sa njom je Marija, Slovenka iz Koruške. Dva puta je mlađa od Valerije, ali je jako zadovoljna što je na mestu bitke iz antifašističkog perioda.
Im sam predstavnica koruških partizana iz austrijske Koruške. Mi cijenimo, mi poštujemo vrednote partizano, partizanskih boja. Ja mislim da ne bi mi ne postojali u Austriji Slovenaci, da ne bi bilo partizanskog boja. Mi smo bili na papiru kao narod da nas izbriše tamo i se imamo puno zahvaliti ljudima koji su borili za nas.
Pričali su stariji o partizanskim bojevima, o pobjedama i mestima gdje je bilo najteže, pa tako nisu Užice i Kadinjača jedina mjesta koja Marija posećuje.
A mi smo došli u četvrtak u Mrkonjić-Grad da posjetimo tamo proslavu velike u Bosni praznik, onda išli u Jajce na 29. novembra, to nam je bitno. U Užice sam bila prije 40 godina sa našim pevačim korom, danas drugi put.
Sa Valerijom i Marijom došlo je još nekoliko žitelja Slovenije i Koruške. Kadinjača i Užice su mjesta gdje rado dolaze i uvek se sećaju priča svojih iz familije ili susjedstva o gostoprimstvu i ljubaznosti meštana užičkih i požeških sela koji su na početku drugog rata u svoje domove primili veliki broj izbeglih slovenačkih porodica. Poseta užičkom kraju uvek traje najmanje dva dana, jer se obavezno svraća u Muzej Ustanka 1941. u Užicu da se još jednom vidi stalna postavka Užičke republike i Titova radna soba, dok je od septembra do novembra vrhovni štab boravio u Užicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Žene koje su preživjele rat u Bosni i Hercegovini 90-ih, danas na imanju u Tuzli kroz uzgoj poljoprivrednih proizvoda leče se od trauma. Kako prenosi Dženana Halimović, udruženje Snaga žene okuplja ih od 99. kako bi ih rehabilitovalo i ekonomski osnažilo.
Rad na poljoprivrednom imanju Dijana u Tuzli, Šerifi Salević, izbjeglici iz Vornika, koja je 1992. godine preživjela logor, mnogo više od uzgajanja ljekovitog bilja.
Ošli smo na psičkoj brazi. Jer preživjeli smo ono što ne bi željela nikome u svijetu da preživi. Nijena žena, nije bitno koje nacije.
Uz podršku udruženja Snaga žene, žene članice, mahom žrtve rata izbjegle iz istočne Bosne, posadile su povrće, voće i ljekovito bilje.
To je lijek najbolji na zemlji rad. Jer to svakoga može da izliječi. Sadi voćnjak, sadi vrt, hrani piladi, uzmi ovce, uzmi koze. Uzmi kravu, jer prije rata je jedna krava četvoročlanu porodicu hranila.
I Muška Ređić je u udruženju pronašla mir.
Tu sam došla prije 6 godina i puno su mi pomogli. Imala sam fobije, straha, bojala sam se ljudi zato što su mi zlo nanosili u logoru. Međutim, Bogu hvala, ja se užeći se sa ženama Snaga žene, oslobodila sam se tog straha.
Pomaže im doktorica Branka Antić-Štauber, koja je u ženama prepoznala više od žrtve.
Njihov resurs jeste bila njihova zemlja. Na kraju oni su se i vratili svojim kućama, jer to je mjesto gdje su one znale najbolje da žive. Rad na zemlji i rehabilitacija kroz proces koji smo mi ponudili, kroz proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, naravno i plastenička proizvodnja, pokazali su u roku 2 godine vrlo korisnim, vrlo učinkovitim. I na testovima koje smo mi sproveli, vidjeli smo da je došlo do značajnog poboljšanja i simptoma depresije, PTSD-a, anksioznosti, da su žene postale otvorenije, da su rado govorile o budućnosti.
Zvorničanka Emina Dedić u radu na poljoprivrednom dobru uz terapiju kaže ima i korist.
Zahvaljujući mom plasteniku, što sam ga dobila doktorce Branke i naše. Tako da tu uđem, tu provodim dane, prodam paradajz, papriku, krastavce, sve što god proizvedim, imam gdje prodati, tako da mi je lijepo.
Doktorica Branka Antić-Štauber u osnaživanju žena koje su preživjele torture vidi i povećanje njihovog zadovoljstva životom.
U nekakvim boljim materijalnim uvjetima koje su one postigle same svojim radom, podiže se nivo samopoštovanja, podiže se nivo poštovanja od zajednice, umanjuje se stigmatizacija.
Rad na zemlji je lijek i za ozdravljenje društva, vjeruje Šerifa Salević.
Poručujem političarima da ovo ne dozvoli ovakvu našu lijepu zemlju i na ovakvu našu budućnost naše djece koje šalju širom svijeta da napuštaju našu Bosnu. Neka se okrenu da pomognu, jer i zemlji treba mehanizacija, traktori, poljoprivreda, stoku da dodjeljuju narodu, štale da pravi. Svi bi mi radili, ali nemamo financijskih sredstava.
U udruženju Snaga žene ovakvu terapiju provode na još 15 lokacija sa 350 žena koje su preživjele torture i koje su jedna drugoj najbolji oslonac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Šta će Železnicama Republike Srpske muzičar i sveštenik, pitaju se sindikalci nakon izjave resornog ministra da će plate železničara biti veće kada se preduzeće oslobodi neradnika, javlja Arnes Grbešić.
Ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić kaže:
svako željeznica mora da zaradi tu svoju platu. Ako postignemo to, onda sigurno neće biti tih nedoumica oko toga da li će plata biti adekvatna za one ljude koji rade i koji zarađuju svoju platu.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin slaže se sa ocjenom o neradnicima u preduzeću, ali i naglašava:
te neradnike su doveli ministri, političari, opštinski čelnici i ostali. Ja kažem da je on rekao istinu, ali su oni ti koji su doveli te ljude i oni treba ti ljudi da se riješe. Evo sad mi smo radili sistematizaciju, opet ima sijaset nekih izmišljenih radnih mjesta koja nama ne trebaju.
Sindikalac Mari navodi i nekoliko primjera takvog zapošljavanja.
Da li treba na željeznici meteorolog? Ima li potrebe da radi muzičar smjer solfeđa? Ima li potrebe da radi sveštenik? Nema. Ima su drugih zanimanja koja nemaju veze sa željeznicom, ljudi su utrpali, znači za vrijeme izbora i to, ljudi su izmislili radna mjesta i doveli te ljude. I sad on traže da se ja njih, kako se ja njih riješiti kad su ih oni doveli i oni ih ne daju da se ta radna mjesta ukinu.
Stav resornog ministra o povećanju plata uz prethodno otpuštanje neradnika je neozbiljan, smatra predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Ako smatra da neko nešto radi nezakonito, nelegalno, imaju procedure, imaju institucije koje to rješavaju. Ne mogu zbog takih pojedinaca uzeti i čitav kolektiv da ispaša i da čeka, jeli, kad riješe se takvi pojedinačni neki slučajevi, pa ćemo onda kao povećati, onda mogu dobiti neki povećanje plana.
Uprava entitetskih željeznica radnicima isplaćuje mjesečne stimulacije sa kojim opet većina zaposlenih prima niske plate, veli Čamđić.
To je od mjeseca do mjeseca i to poslodavca može reći u jednom trenutku mi ne dajemo. To je negdje ispada u visini nekih stotinjak maraka. A inače je plata nekog KV radnika oko 3,5 koeficijent puta 120 cijena rada. I onda ide još tu nešto minulog rada. To je na primjer KV električar, KV bravar ili tako. Ili ti jedan tehničar ima kod nas 3,95 puta 120. Nek je to 4 puta ili to 480 maraka. Ili to niže od najniže plate.
Još jednom predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u Željeznicama Republike Srpske, Zlatko Marin.
Imamo neke radnike koji su prijavljeni po Trebinju i što kuda, pod navodnicima putuje svaki dan na posao. Ja bih ga volio vidjeti na koji način on stigne u Doboj i vrati se kući i opet drugi dan ide ponovno u Doboj. To je malverzacija oko prevoza i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u Hrvatskoj, zemlji Evropske unije, građani su oprostili grehe političaru, nezavisnom kandidatu Matiji Posavecu, koji je ponovo pobedio na izborima za župana u Međimurju, iako je nedavno uhvaćen u primanju mita, javlja Enis Zebić.
Pred 3 mjeseca on je dao ostavku na tu funkciju nakon što je snimljen kako prima 1300 eura da zaposli jednog čovjeka u županijskoj upravi za ceste, nakon što je priveden i nakon što je priznao da je primio mito. Kasnije je tvrdio da je to bila donacija za kampanju i da ju je naknadno uplatio na račun. Sada je kaznenu prijavu za korupciju kvalificirao kao križ koji osobno nosi. Dodao je da se kod njega ne radi o krivnji, nego o sumnji.
Osobno nisam očekivao ovakav rezultat, ali to je samo dokaz onoga što je cijelo vrijeme govorim u politici, u javnom poslu uvijek morate slušati narod. Narod je vaš poslodavac i oni vas ocjenjuju, nagrađuju ili kažnjavaju.
Dok je Posavec dobio gotovo 80% glasova, od ostalih kandidata najbolja je bila Sandra Herman iz Liberalnih reformista.
Ovi birači koji su svoj glas dali gospodinu Posavcu zapravo su pokazali vrlo visoku stopu tolerancije na korupciju, što zapravo mislim da nije dobro. E sad, da li je bilo moralno od njega kandidirati se, da li je bilo moralno od građana Međimurja to podržati, to će pokazati vrijeme.
Novinar tjednika Express i publicist Boris Rašeta kaže za naš program da je korupcija u Hrvatskoj prisutna u svim strankama, iako se ne može uspoređivati Posavčevih 10.000 kuna i Sanaderovih dokazanih 29 milijuna kuna, prema kojima je, kaže Rašeta, Posavčevo mito stvarno za pod zub.
Kako vrijeme odmiče, sve više mislim da je riječ o mentalitetskom pitanju koje nadilazi i granice stranaka, to da je narod plebiscitarno dao podršku čovjeku koji je priznao kažnjivo djelo podmićivanja koje uništava Hrvatsku, a ovo je sad zadnji čavao dokaz da ovdje još dugo vremena neće biti nikakve nade.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kako na Balkanu žive neki obični ljudi sa sela, govori i priča o učeniku 6. razreda Eldinu Guti, koji svakog dana na putu do i od škole pređe više od 40 km. Kako ćete čuti od našeg dopisnika iz Goražda Alena Bajramovića, Eldin sa roditeljima živi u selu Božanović na 1200 metara nadmorske visine, odakle na nastavu ide u 20 km udaljenu Ustikolinu.
Njegov dan počinje u 6 sati ujutro kada u automobilu uposlanika škole kreće prema putnoj komunikaciji Greba Kustikolina, gdje sa malobrojnim učenicima starih razreda u školskom kombiju putuje prema svojoj školi.
Kad ima ovaj ranik dalje da nam izmjeri temperaturu, ja uđem u školu i ja ako imam recimo taj dan nešto da odgovaram i nešto, ja ponavljam do pola 9, a ja dalje stižem u 7:10. I onda kad mi prođe nastava, zahvaljujuć moje razrednice Arnold Čengić, ona mi je dozvala da budem u svojoj učionci ili u biblioteci da radim zadaće.
Eldinovo školovanje nastoji olakšati i nastavno osoblje škole. Direktorica osnovne škole Ustikolina Jasmina Buljubašić kaže da je Eldin odrastao bez vršnjaka u svom okruženju, pa mu poslenici škole posvećuju posebnu pažnju.
U periodu zime postoje dani kada Eldin ne može pohađati nastavu jer je put težak, snježan, led i jednostavno radnik nije u mogućnosti, niti ima način da dovezi Eldina do škole. U tom slučaju Eldin online pohađa nastavu, kao i svoj drugoj djeci koja nisu imala uređaje, potrudili smo se i obezbijedili smo mu mobitel koji je nažalost nakon određenog perioda prestao da radi i poslije toga smo mu nabavili tablet.
Po završetku nastave Eldin se na isti način vraća kući, gdje u domaćinstvu koje živi od poljoprivrede pomaže roditeljima.
Recimo ako mama ima nešto u baš, nešto da se kupi, da se nešto, kako se kaže, da se nešto radi, ja sam uvijek tu i da pomnim koliko mogu. Tako i baba, recimo, kad on je svaki dan kolicima, tovari drva dolje iz svog gaja. Kad on umoran, ja idem non stop s njim. Ja vozim prazna kolica i tovarim u drva, on vozi, mnogo mi je lakši.
Život porodice Guta na obroncima Jahorine u selima gdje žive samo malobrojni stanovnici prije nekoliko godina bio je mnogo teži. Eldinov otac Zenit Guta sjeća se godina u drvenoj kolibi bez struje i vode, pa mu život u obnovljenoj kući danas sa osnovnim uslovima za život izgleda puno bolji, uprkos tome što porodica živi od 50 maraka mjesečno dječjeg doplatka.
Živimo jednostavno od poljoprivrede, znači evo. Kao što vidite, mi posjedimo sebi, znači, dva vrta krompira, dovoljno graha, luka i svega toga što nam treba. Jedino što moramo da kupimo, to jeste brašno, a sve ostalo nekako manje više, to imamo jer imamo jednu kravu, imamo mlijeko, sir, kajmak, tako da možemo nekako da vladamo i mnogo nam je lakše nego što nam je bilo prije.
Gledajući oca kako zida štalu, Eldin je osjetio želju da jednog dana bude građevinski inženjer, a za početak nastoji da se sa odličnim uspjehom u školi izbori za stipendiju i u narednoj školskoj godini. Njegova majka Adila mašta da dobije još jednu kravu. Bez obzira što i skromne želje ponekad izgledaju nedostižne, bez obzira na sve probleme u Božanovićima, u kući porodice Guta smijeh je stalno prisutan.
Moraš biti nasmijan i u teškim trenucima. Mi smo bar takvi, svi nam kažu kako, ali eto, i fino živimo stvarno, i eto, šta ja znam, valjda i to uzrok, lijep život imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Vlada Srbije na dva mjeseca zamrzla cene osnovnih prehrambenih namirnica. 6 sela na zapadu Srbije bez struje posle prvog snega. 9 osumnjičenih za ratne zločine uhapšena u BiH. Barbados postao republika. U Srbiji sutra do 14 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Iz studija Radio Slobodna Evropa u Beogradu želimo vam prijatan dan.